Rovou unu septin.
Novaj benkoj pagigas pikile.
Planlingvo la filmo.
Veraj biciklovojoj por vera bicikla transporto.
Alternativa kurso en dua vivo.
Pagotaj ĵurnalistoj estas bezonataj.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda. Parkestroj en Ĉinio trovis metodon por malhelpi, ke homoj tro longe akaparu benkojn. Uziĝas ŝtalaj spikoj kaj paghorloĝo. Ĉe parko Yantai en Ŝandongo, se vizitantoj tro longe restas sen reŝtopi la moneringon, dekoj da pikiloj ĵetas sin tra la benko. La spikoj tro mallongas por vere vundi, sed sufficias por malebligi komfortan sidadon. La efektivigintoj pruntis la ideon de ekspozicio de artaĵo en Germanio, kie skulptisto Fabian Brunzing kreis similan benkon kiel proteston kontraŭ la komercigado de la moderna vivo. Li intencis troigi, li ne antaŭvidis, ke pragmatisma lando kiel Ĉinio povus apliki la ideon serioze. Parkoj en Ĉinio plenŝtopiĝadas semajnfine, kiam milionoj da homoj celas eskapi la zumantajn urbegojn. Unu parkoficisto diris, ke necesas certigi, ke la instalaĵoj dividiĝu egale, kaj ke tiu solvo ŝajnas justa maniero por malhelpi, ke homoj kaptu benkojn ĉe tagiĝo kaj la tutan tagon ne forlasu ilin.
Antaŭ kelkaj monatoj, Verda Filmeo informis, ke grupo da studentoj de Columbia Universitato kreis mallongan 10-minutan ludfilmon pri planlingvoj, Conlang, the movie. Temas fakte pri lingvokonstruistoj kaj amo. Esperanto rolas tie ne la lastan rolon. La filmo jam furoris en kelkaj filmfestivaloj, kaj ricevis premion. Konata esperantisto, fondinto de Esperanto Wikipedio kaj aktivisto Chuck Smith, aktive kunlaboris kun la kreantoj. Kiel rezulto de tiu kunlaboro, en la oficiala eldono de la Dovodo disko aperos subtekstoj en Esperanto. Por financi la eldonon de limigita kvanto de Dovodo diskoj, la kreantoj de tiu nekomerca projekto okazigas monkolektadon. Se ĝi sukcesos, la subtenintoj ricevos Dovodo diskon per poŝto. Ĉiu povas subteni interesan projekton kaj vere spektindan filmon. Rapidu! Restas nur kelkaj tagoj! Vizitu la oficialan pagon de la projekto per ligilo ĉe radioverda.com.
Antaŭ nelonge, junulino kuris laŭ la populara nova vojeto Katy Trail en Dallaso, Texaso, Usono. Ŝi portis kapaŭskultilojn. Ŝi almaldekstris kaj trafiĝis de biciklo. Ŝia kapo frapis la asfalton, kaj post kelkaj tagoj ŝi mortis. La vojo Katy Trail ne estas en la arbaro aŭ kamparo, sed pluruza pavimita vojo. Oni nomas tiajn vojetojn diverse, la confuso terminologia, spegulas la confuson pri la intenso kaj efektiva uzado de la vojoj. Laŭ la origina koncepto, ili estu liniaj parkoj, cellokoj kie ĉiaj urbanoj povu ĝui liberan aeron aŭ ekzerci sin en natura ĉirkaŭaĵo. Malrapida distro estis la ideo. La biciklo ĉiam apartenis al la miksaĵo, sed la vojoj ne temas nur pri distro. La uzado de ĉi tiaj vojoj kiel transportkoridoroj anstataŭ parkoj ricevas kreskantan subtenon je la loka nivelo kaj eĉ de la landa registaro. Sed estas malkongruo inter la realeco de rapida biciklotransporto kaj la malrapida ripozado kiun celis la konceptintoj. Pluruzaj vojetoj devas larĝi nur 8 futojn. Enordas por parka promeno, sed kiam oni konsideras ambaŭ direktojn por bicikloj kaj ĉiujn kurantojn, ruŝuantojn kaj vagantajn familiojn, fakte danĝere mallarĝas. Planistaj gvidlinioj agnoskas, ke 10 futa larĝo pli bonas kaj rekomendas 12 futojn por lokoj kun densa bicikla trafiko. Eĉ tio, kiel ni lernis de la vojo Kerry Trail, konstruata laŭ modernaj normoj, kaj eĉ inkluzivanta malpli larĝan suplementan vojeton por piedirantoj, ne sufiĉas, kiam trafikas bicikloj. Ne surprizu tio, ke oftas ĉe ĉi tiaj vojoj akcidentoj kaj vundiĝoj. Pasintjare, kompilo de esploroj pri trafika sekureco trovis, ke pluruzaj vojetoj pli danĝeras por biciklantoj, ol eĉ ĉefaj aŭtovojoj. La fokuso de klopodoj por malpliigi la danĝeron konsistas plejparte el disvastigado de la mesaĝo "dividu la vojon". Jen la kerno de la plej neŭtralaj respondoj al la tragedio ĉe la vojo Kerry Trail. Efektive, tiel oni kulpigas la uzantojn. Ĉi tio pli evidentiĝas, kiam oni kuraĝas legi la komentaron de iu ajn artikolo pri la akcidento. La kolera alfingrado alvenas tuj. Iuj kulpigas biciklantojn, kiuj rapidas, kaj ne uzas siajn sonoriloin por pasi. Aliaj kulpigas promenantojn kaj kurantojn, kiuj haltas subite, turnas sin hazarde, kaj permesas al siaj infanoj kaj hundoj kuri libere. Ĉiuj kulpigas kapaŭskultiluloin. Iuj simple kulpigas ĉiujn. Dume, malmultaj atentas la veran fonton de la problemo. La pli oftiĝanta situacio estas, ke oni konstruas transportinstalaĵojn, kiuj ne povas sekure aŭ komforte porti la planatajn trafikspecojn, reklamegas ilin, kaj tiam akceptas facilajn gratulojn pro novaj biciklovojoj, sen devi preni la politikan riskon de trudado al la vasta vojreto rezervita por aŭtoj. Comunae vojetoi ricevas multe da mono de la landa registaro en Usono, kai politikistoi kai konsilistoi acceptas multain laudoin. Ecce se ili ne estus comunae, multae citiui vojoi ne taugus por bicicla trafico. Ne estas clarae vidlinioi, ofte ne estas loco por pasi pli malrapidain biciclantoin, kai la nombro da usantoi ciam crescadas. Ne culpas la biciclantoi. En plej multaj urboj, same kiel en Dalaso, elektebloj malabundas. Tro plena komuna senaŭta vojeto ofte estas la preferinda el la maltaŭgaj ofertoj. Politikistoj, planistoj kaj aktivuloj devas ekrespondeci, kaj grumblantaj vojuzantoj devas ĉesi kulpigi unuj la aliajn kaj postuli verajn biciklovojojn. Ofte sufiĉas loko sur la sama vojo por piedirai kai biciklai voieroi ambau directai, ciui suffice largiai. Sed kelkai simbolai au exemplai apartigitai voioi, ecce se suffice largiai, neniam estas pli ol politica compromiso. Ni besonas taugain locoin ancao por curado, promenado, kai riposado. Kai se ni plenumos la rapide crescantan mendon por bicicla infrastrukturo, ni seriosu prigi. Ŝovi bicikloin sur tranquilain vojetoin estas kiel konstrui ŝoseegon tra infanĝardeno. Jam ekzistas vasta reto de pavimitaj vojoj, kie oni povus laŭvole aŭ laŭbezone rapidi kaj liberi, kie sufiĉas loko por pasi unu la alian, kaj kie oni povus atendi renkonti piedirantojn ĉe klare markitaj vojkrucoj. Ni devas nur repreni iom da tiu loko de aŭtoj. Kaj por savi niajn vojetojn, ni agu baldaŭ.
En la virtuala mondo Dua Vivo comencigis curso en horo tauga precipe por asianoi kai iu grade ancau por australianoi. Ancau dovoanoi el aliai continentoi estos bonvenai. La curso estos en Esperanto, eventuale con traducado en la japanan. Loco Curseo de Esperanto Lando en Dua Vivo, tago ciu marde. Horo, 18 kaj 30 en Delhio, la 22 en Tokio kaj Seulo, la nula en Canberra, aŭ la 14 laŭ centra Eŭropa tempo. Por partopreni, necesos senpage aliĝi al Dua Vivo ĉe secondlife.com. Por pli da informoj pri Dua Vivo, vidu la ligilon ĉe radioverda.com.
Antaŭ nelonge estis lanĉita nova per Esperanta projekto ĵurnalisma. En la urbo Tiumeno, en Siberio, Rusio, jam de antaŭ jaroj eldoniĝadis la ruslingva revuo Komerco kaj Regiono. Loka esperantisto kaj ĵurnalisto Stanislavo Belov instigis sian konaton, direktoron de tiu ĉi eldonejo, establi en tiu revuo novan rubrikon, konsistantan el artikoloj verkitaj de diverslandaj aŭtoroj esperantistoj. Temas pri pure praktika projekto, kiu helpos al la revuo akiri bonajn legindaĵojn, kaj donos al esperantistoj la eblecon iom perlabori per ilia lingvokono. La unua numero kun tiu ĉi rubriko devas aperi jam decembre, do restas ne tre multe da tempo por verkado. Estas bezonataj almenaŭ 4 artikoloj. La unua provo simila jam okazis, kaj estis tute sukcesa. Articolo de la Nigeria esperantisto Henry Ozoemena Oguinye estis publikigita helpe de Stanislavo Belov en alia loka revuo, kaj la aŭtoro ricevis sian honorarion. Sufiĉu jam babilaĉi pri utileco de nia lingvo por internacia komunikado, simple uzu ĝin. Detalojn oni povas legi en la blogo de Stanislavo. Sekvu ligilon ĉe radioverda.com. Dankon pro viaj aŭskultoj kaj kontribuoj.
Salutas vin kore
Arono
kaj Carmina
el Vancouvero, Kanado.